ครับเดี๋ยวขออนุญาตอธิบายข้อ2นิดนึงครับเพิ่มเติมครับจากรายละเอียดนะครับที่ในข้อ2เนี่ยก็จะเป็นในเรื่องของรายละเอียดที่ควรจะระบุไว้นะครับในหนังสือแสดงเจตนานะครับคือเนื่องจากว่าในกฎหมายมาตรา12ของเราเนี่ยไม่ได้กำหนดไว้ฮะว่าเป็นแบบพิธีว่าจะต้องทำนะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นเพียงเพื่อควรมีรายละเอียดดังต่อไปนี้เท่านั้นนะครับเป็นเราใช้คำที่ค่อนข้างจะค่อนข้างจะซอฟนะครับคือถ้าดูในต่างประเทศแล้วเนี่ยหลายประเทศเนี่ยเขากำหนดไว้เป็นแบบพิธีเลยนะครับว่าจะต้องมีนะครับเพราะว่าต้องทำเป็นรายละอักษรนะต้องมีพยานนะครับเพราะอันนี้เนี่ยเขาก็เห็นถึงความสำคัญว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเรื่องความตายนะครับอันนี้ก็ต้องมีความแน่นอนพอสมควรนะครับว่าต้องเราก็ป้องกันในเรื่องของกรณีพิพาทที่เกิดขึ้นด้วยนะครับแต่ของเราก็จะระบุไว้นะว่าเป็นทำนองล้อของเขาแต่ว่าเราใช้คำว่าควรนั่นเองนะครับในส่วนของรายละเอียดอื่นๆอย่างเช่นของรายละเอียดของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาเนี่ยนะครับอันนี้เนี่ยเราก็เปิดช่องนะครับว่าให้ผู้ป่วยนะครับที่เป็นโรคทางจิตเนี่ยหรือทั้งเกี่ยวข้องกับระบบประสาทเนี่ยสามารถที่จะเป็นผู้ทำหนังสือได้ด้วยนะครับหากว่าเขามีใบรับรองแพทย์ระบุถึงการมีสติสัมปชัญญะของเขาในขนาดนั้นนะครับ อย่างเช่นผู้ป่วยที่เป็นโรคดิเมนเชียหรือต่างๆนะครับอันนี้ก็จะรวมถึงด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสิทธิ์นะฮะซึ่งในต่างประเทศเขาก็ยอมรับนะว่ามีการทำกันได้นะครับอันนี้ก็จะครอบคลุมผู้ป่วยเด็กนะฮะด้วยนะครับเพราะว่านี่เราก็ไม่จำกัดในเรื่องของอายุนะครับ
ท่านประธานครับ
เชิญอาจารย์ธนา
ไม่แน่ใจอาจจะนอกประเด็นไม่รู้แต่ผมเพียงแต่พูดเพื่ออาจจะให้เราตั้งข้อสังเกตในข้อ2นี้มันจะไปเชื่อมโยงเรื่องตัวอย่างหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์รับบริการสาธารณสุขในตัวอย่างตัวนี้นะครับมันจะต้องระบุด้วยโรคอะไรนี่พอดีผมทำงานอยู่กับพี่น้อง HIV AIDS มานานเนาะมันเลยไปข้อก็กังวลแค่นั้นก็คงไม่เป็นไรก็อาจจะอยู่ไม่อยู่ในประเด็นนี้ก็ได้แต่ถ้าระบุโรคอะไรเนี่ยมันบางโรคมันรู้สึกจะเป็นการตีตาบาปของพี่น้องเหล่านั้นโดยเฉพาะ HIV AIDS หรือโรคบางโรคเนี่ยถ้าระบุแต่คงไม่เกี่ยวกับประเด็นนี้แต่ผมค่อนข้างกังวลนิดนึงถ้าระบุตรงนี้ในบางกรณีบางโรคนี่คงเป็นการตีตราไม่แน่ใจนะอันนี้เพียงแต่ตั้งข้อสังเกตแค่นั้น
เราหลีกเลี่ยงตรงนั้นนะครับท่านไม่จำเป็นต้องเขียนว่าเป็นโรคอะไรนะแล้วก็ข้อ2เนี่ยโดยภาษาทางกฎหมายเนี่ยเราใช้คำว่าควรนะข้อต่อไปก็จะมีคำว่าอาจซึ่งตรงนี้หมายความว่ามีอย่างนี้มันก็ดีมันก็ชัดเจนดีแต่ถ้าไม่มีมันก็ไม่ได้ทำให้สิ่งที่เขียนมันเสียไปทั้งหมดนะครับ
มีท่านอื่นจะให้ความเห็นเพิ่มเติมไหมคะเชิญค่ะเชิญอาจารย์คนเลิศ
คือมันมีข้อที่3เวลาพูดเรื่องไม่เนี่ยนะครับบางทีเขาจะมีบางคนเข้าใจว่าเหมือนหยุดรักษาถ้าจะเพิ่มเซฟการ์ดไปนิดนึงว่าแต่ทั้งนี้ไม่ได้หมายรวมถึงการรักษาที่เป็นเพื่อความสุขสบายของผู้ป่วยอย่างนี้จะชัดขึ้นไหมครับข้อ3ครับการบริการสาธารณสุขที่ไม่ประสงค์จะรับบริการเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งหรือทั้งหมดก็ได้แต่ไม่รวมถึงการบริการที่เป็นเพื่อความสุขสบายของผู้ป่วยครับ
อาจารย์อำนาจค่ะ
ผมสำหรับข้อ2โดยวรรคท้ายที่เขียนว่าโดยควรให้มีพยานรับรองสติสัมปชัญญะเนี่ยครับผมคิดว่ามีไม่มีน่าจะเขียนให้ชัดเพราะว่าหมอเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่รู้กฎหมายครับแล้วโดยเฉพาะยิ่งในต่างจังหวัดหมอจะเด็กๆหรืออะไรเงี้ยทำให้การตัดสินใจเขาลำบากมากคือถ้าคิดว่ามันไม่จำเป็นก็อาจจะไม่ต้องเขียนไว้ถ้ามีก็จะทำให้น้ำหนักดีขึ้นแต่ถ้าเขียนไว้มันจะเป็นปัญหาสำหรับการตัดสินใจของหมอว่าเอ๊ะควรนี่มันถ้าต้องก็ต้องเลยหรือไม่มีก็ไม่มีเลยดีกว่ามั้งครับอยากให้มันชัดลงไปเพราะว่าน้องๆเนี่ยเขายากลำบากในการตีความและในการที่จะตัดสินใจทำอะไรครับ
อันนี้มันคล้ายๆเป็นไกด์ไลน์จ้ะคือถ้าสมมติว่าเราเขียนว่าไม่ต้องมีมันจะทำให้กรณีมีปัญหาเนี่ยนะก็จะสืบยากเข้าถ้าเขียนว่าต้องมีมันก็แข็งเกินไปกับปัญหาไม่ได้เพราะเราเลยใช้คำอย่างเงี้ยเป็นไกด์ไลน์ควรให้มีถ้ามีก็ดี นะมีพยานช่วยดูก็ดีถ้าไม่มีก็มันก็ไม่ได้เสียไปนะ
คือผมคิดว่าทิ้งไปเฉยๆเลยดีไหมครับอาจารย์คือหมายถึงว่าไม่ต้องพูดถึงตรงจุดนี้แล้วก็ถึงเวลาจริงๆนะถ้ามันมีมันก็ดีแต่ถ้าไม่มีมันก็
ไม่ใส่ไว้เนี่ยทางปฏิบัตินะต้องถามอาจารย์แพทย์กับพยาบาลนะถ้าไม่ใส่ไว้เนี่ยแล้วท่านจะกังวลไหมมันต้องมีหรือไม่มีเนี่ย
ครับขออนุญาตครับพอดีตกเถียงกันเรื่องตรงนี้ครับคือเรื่องข้อ2เนี่ยที่บอกว่าควรมีรายละเอียดอ่ะถ้าไปพูดถึงตรงนั้นน่ะจริงๆผมเห็นด้วยกับท่านเมื่อสักครู่เนี่ยครับที่ท่านข้างๆท่านประธานเนี่ยฮะว่ามันควรจะกําหนดโครงพื้นฐานว่ามันต้องการอะไรบ้างเพราะเรื่องพวกนี้อย่าลืมว่ามันกระทบถึงพวกชีวิตอนามัยของบุคคลถ้าเราไม่กําหนดให้ชัดเจนหรือว่าไม่ร่างในสิ่งที่เราที่ต้องการอย่างชัดเจนเนี่ยผลในทางกฎหมายมันจะเกิดขึ้นนะครับและอย่างไอสิ่งที่เราคิดว่ามันอาจจะมีซึ่งอาจจะเป็นโครงมีไม่มีก็ได้ก็อาจจะกำหนดไว้ส่วนหนึ่งก็ได้หรือไม่ก็ทางออกอีกทางหนึ่งที่ผมมองครับอาจจะกำหนดเป็นรูปแบบแนบท้ายก็ได้ว่ามันต้องมีอะไรบ้างในหนังสือก็คือเป็นแบบท้ายกฎกระทรวงก็ได้ที่จะทำได้เหมือนกันถ้ามองอีกทีนะครับถ้าเราเขียนว่าควรเนี่ยผมถามว่าถ้าควรจะมีแค่สิ่งที่ควรจะมีแต่ผมถามว่ามันควรทุกอันว่าสมมติว่าผมไม่ระบุวันเดือนปีมันตีความได้หลายในยะครับว่ามันมีหรือไม่มีก็ได้คำว่าควรเนี่ยก็ต้องคิดให้รอบคอบน่าจะเขียนว่าต้องปรากฏอะไรบ้างสิ่งที่ต้องการพื้นฐานของตัวหนังสือที่หลักๆนะครับส่วนไอ้ที่เหลือมันน่าจะเป็นองค์ประกอบรองที่จะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้ไม่งั้นผลทางกฎหมายมันยุ่งกับหมอเองนะครับครับขอบคุณครับ
แจ้งเพิ่มเติมนี้ฮะคืออย่างที่ผมเรียนแล้วว่าในร่างที่ยกขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะในย่อหน้าที่2เนี่ยเราบอกการแสดงเจตนาตามวรรค1นี้พอเข้าไปในกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยเขาบอกว่าถ้าเขียนอย่างนั้นคือเรากำหนดแบบนั่นแหละมันจะทำให้ไม่กว้างน่าจะให้เขามีอิสระในการเขียนเขาเลยแก้เป็นการแสดงเจตนาเป็นการดำเนินการพอการดำเนินการเสร็จถ้าเราไปกำหนดแบบไว้มากมันจะขัดกับวรรคแรกกฎกระทรวงออกมาขัดพรบไม่ได้นะแต่ในขณะเดียวกันถ้าเราไม่ได้เขียนอะไรเลยนะคนปฏิบัติก็จะไม่รู้ว่าจะต้องใส่อะไรบ้างว่านี่คือการหลบคำโดยใช้คำว่าควรนะซึ่งจะมีก็ได้ไม่มีก็ได้เป็นไกด์ไลน์ครับ
เชิญอาจารย์สมศรีค่ะ
คือเคยเขียนพินัยกรรมของตัวเองนะฮะว่าเราจะยกสมบัติให้ใครบ้างเขาจะมีแบบฟอร์มซึ่งตรงนั้นเนี่ยเขาจะบอกไว้เลยว่าในขณะที่ข้าพเจ้าเขียนอันเนี้ยข้าพเจ้ามีสติสัมปชัญญะดีคือตัวเรารับรองตัวเราอะก็ไม่เดือดร้อนใครพยานเนี่ยข้างคือหนังสือพินัยกรรมเนี่ยไม่ต้องมีนะฮะเขาจะมีฟอร์แมตเลยไม่มีพยานไม่ทราบอาจารย์เคยเห็นหรือเปล่าที่สำหรับคนตัวคนเดียวหรืออะไรที่ทำอะไรเอาไว้
กรณีพินัยกรรมอย่างนี้ฮะคือถ้าเขียนด้วยลายมือของเราเองก็แค่ลงชื่อก็เสร็จแต่ถ้าเป็นฟอร์มเนี่ยต้องมีพยานนะฮะแล้วพยานจะต้อง2คนต้องรับรองลายมือชื่อต่อหน้าคนทำพินัยกรรมด้วยอันนี้พินัยกรรมมันทำได้ทั้ง7แบบถ้าแบบเขียนเองมันไม่เป็นไรแต่ถ้าแบบเป็นฟอร์มต้องมีพยานนะครับ
ค่ะเชิญอาจารย์อำนาจค่ะ
ผมขอเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าในเรื่องของเรื่องนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับชีวิตเลยนะครับคือถ้าสมมติว่าเกิดหมอเขาจะตัดสินใจเขาเห็นเอกสารสักใบแล้วก็ตัดสินใจรักษาหรือไม่รักษาเนี่ยคือถ้าเขาพลาดเนี่ยมันหมายถึงคดีอาญาคดีแพ่งตามมามหาศาลเลยฉะนั้นผมคิดว่าควรจะต้องให้ชัดฮะแล้วก็ให้สั้นและให้กระชับและให้ชัดให้เขาวินิจฉัยได้ยากอย่าให้เป็นสิ่งที่มีดุลพินิจอยู่ในนี้ฮะเพราะมันจะเป็นปัญหาเพราะดุลพินิจของเขาตัดสินใจไปแล้วเนี่ยถ้าเกิดมันเป็นดุลพินิจที่ไม่เหมือนกับนักกฎหมายหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นปัญหาสำหรับชีวิตหมอเองด้วยครับคุณครับ
ไม่ทราบประเด็นนี้มีใครเพิ่มเติมอีกไหมคะค่ะเชิญจำนิสุทธ์ค่ะ
นายแพทย์พิสูจน์นะครับหัวหน้าภาควิชานิติเวชผู้แทนคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลคือในข้อ3เนี่ยนะครับหนังสือแสดงเจตนาอาจระบุชื่อบุคคลใกล้ชิดที่พูดทำหนังสือแสดงเจตนาไว้วางใจซึ่งเป็นผู้มีความสามารถสมบูรณ์ตามกฎหมายไว้ด้วยก็ได้เพื่อทำหน้าที่ตัดสินใจแสดงว่าคล้ายๆกับเป็นการตัดสินใจช่วงมอบอำนาจให้คนอื่นตัดสินใจตรงนี้ไม่รู้จะทำได้จริงหรือเปล่านะ พราะว่าจริงๆนั้นในตัวกฎหมายในมาตรา12เขียนไว้ชัดนะว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขที่เป็นไปเพียงเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนเพราะฉะนั้นคนที่ทำคือตนนะฮะไม่คนที่ทำไม่ใช่คนอื่นเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นตนแสดงว่าเขาต้องทำจะต้องดำเนินการทำ living willให้เสร็จสิ้นไปในครั้งนี้ครั้งนั้นไม่ใช่มาตั้งคนนู้นคนนี้มาตัดสินใจแทนอีกครั้งหนึ่งนะครับตรงนั้นผมขอขยายความคำว่าแสดงเจตนาไว้นะครับขอวกกลับมาในเรื่องของคำจำกัดความเรื่องหนังสือแสดงเจตนาที่เมื่อกี้มีอาจารย์หลายท่านนะครับได้พูดถึงว่าเอ๊ะกรณีการบกพร่องในหน้าที่บกพร่องในการแสดงเจตนาอาจจะมีเรื่องของคนไร้ความสามารถเสมอไร้ความสามารถเรื่องของเด็กเรื่องของอะไรก็แล้วแต่ตรงนั้นนะครับผมเรียนให้ทราบนะครับที่จริงในตัวกฎหมายมันเขียนไว้ชัดโดยตัวของมันเองอยู่แล้วว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือแสดงเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขการแสดงเจตนานั้นเป็นไปตามหลักของการแสดงเจตนานะครับผู้แสดงเจตนาจะต้องเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะดีจะต้องมีความสามารถรู้อยู่ตลอดเวลาสามารถที่จะยกเลิกเมื่อไรก็ได้อะไรมันมีหลักของการแสดงเจตนาไว้ชัดเจนอยู่แล้วถ้าเราเรียนเรื่องนิติกรรมสัญญาเรื่องของหลักแสดงเจตนาไว้ชัดเจนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นตัวกฎหมายเขาจึงร่างไว้ชัดเจนอยู่แล้วว่าการแสดงเจตนานั้นเป็นอย่างไรเมื่อการแสดงเจตนาเป็นอย่างไรความสมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนามันก็คือการสมบูรณ์แห่งการแสดงเจตนานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอันก็คือเรื่องของการขยายความของหนังสือแสดงเจตนาที่ว่าหนังสือแสดงเจตนานั้นใครจะทำได้บ้างเด็กทำไม่ได้แน่นะครับบิดามารดาจะแสดงเจตนาแทนเด็กได้หรือไม่ความเห็นผมนะผมยังคิดว่าทำไม่ได้ด้วยใครก็ตามที่จะแสดงเจตนาแทนบุคคลอื่นไม่ได้เพราะว่าในมาตรานี้เป็นเรื่องของชีวิตการตีความจะเป็นการตีความในความหมายอย่างกว้างนั้นมันไม่น่าจะชอบเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการกำหนดการตายการตายนั้นในกฎหมายเขียนว่าเพื่อชีวิตตนเพราะฉะนั้นย่อมหมายถึงว่าตนเท่านั้นเป็นผู้กำหนดการตายในชีวิตของตัวเองเท่านั้นไม่ใช่ว่าคนอื่นจะมอบหน้าคนอื่นไปตัดสินให้ตัวเองตายอันนั้นคงเป็นไปไม่ได้นะตรงนั้นผมมีความเห็นอย่างนี้นะครับในขณะเดียวกันเดี๋ยวผมขอมาในข้อหนึ่งเรื่องการทรมานจากความเจ็บป่วยเนี่ยในเรื่องของคำว่าญาติหรือคนใกล้ชิดเมื่อกี้ผมได้ทราบว่าอาจารย์บางท่านอาจจะพูดถึงแล้วนะว่ามันไม่น่าจะเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะญาติหรือคนใกล้ชิดจะเข้ามาเกี่ยวข้องในส่วนตรงนี้ด้วยคงจะไม่อาจจะไม่ถูกต้องนักนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คิดว่าน่าที่จะปรับในส่วนของลักษณะเหล่านี้ว่ามันควรจะเป็นตัวของตัวเขาเองอ่ะไม่ใช่เป็นส่วนของคนอื่นโดยเฉพาะในเรื่องของมาตรา12เนี่ยกำหนดไว้2เรื่องถ้าอ่านดีๆนะบางทีเราอาจจะจับมาปนกันผมยังอ่านไปอ่านมานี่ล่างไปล่างมาผมไม่แน่ใจว่าผู้ล่างจะจับมาปนกันหรือเปล่านะมาตรา12มีอยู่2เรื่องเรื่องที่1คือเรื่องกรณีเกี่ยวการแสดงเจตนาเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเพื่ออะไรครับเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนนั่นคือประเด็นที่1ประเด็นที่2คือเพื่อยุติการทรมานจากการเจ็บป่วยไม่จำเป็นที่การทรมานจากการเจ็บป่วยนั้นจะอยู่ในวาระท้ายของชีวิตก็ได้นะครับผมยกตัวอย่างเช่นคนที่เป็นไมเกรนเยอะๆเนี่ยนะครับโอ้มันปวดทรมานหรือไตเจมินอลนิวราลเจียอย่างเงี้ยปวดมากๆเลยไม่อยากมีชีวิตอยู่แต่ไม่ใช่วาระสุดท้ายมันเป็นคนละเรื่องกันฮะใน3บรรทัดของวรรค1ของมาตรา12นี่เขียนไว้ค่อนข้างสั้นชัดแล้วก็ผมคิดว่ากระชับในตัวของมันเองด้วยไม่ว่าบุคคลมีสิทธิ์ทำหนังสือคืออะไรคือทำเอกสารที่เป็นหนังสือวาจาไม่ได้ต้องเป็นหนังสือนะครับอันนี้แสดงเจตนาการแสดงเจตนาเป็นหลักของการแสดงเจตนาเป็นไปตามหลักของนิติกรรมและสัญญามันเขียนไว้ชัดเจนนะครับไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขบริการสาธารณสุขคืออะไรกลับไปดูในมาตรา3นะครับบอกไว้ชัดเจนแล้วคืออะไร1 2 3 4 5เต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็พี่เป็นไปเพื่ออะไรทั้งหมดนี้เป็นไปเพื่อ2 อย่างเพื่อเรียนให้ทราบแล้วเพื่อ1เพื่อยืดการตายแล้วเพื่อยืดการตายในวาระสุดท้ายของชีวิตตนอันที่2ก็คือเพื่อยุติการทรมานจากความเจ็บป่วยมันเขียนไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการทรมานจากความเจ็บป่วยที่ให้ define definition ไว้ในข้อ1นั้นจึงอาจจะเอาเข้ามาปนเปกับเรื่องของวาระสุดท้ายของชีวิตตนซึ่งมันไม่ใช่นะครับเพราะว่าในตัวมาตรา12ใน3บรรทัดนี้มันเขียนไว้ชัดเจนแล้วนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นผมขอให้ความเห็นอย่างนี้ฮะ
ค่ะเมื่อกี้เราผ่านข้อ2ไปอาจารย์เปิดข้อ3ไปแล้วนะคะค่ะเชิญความเห็นข้อ3ทางอาจารย์แสวงจะมีอะไรใช่ไหม
คือความประสงค์ข้อ3เนี่ยนะก็คือเป็นการขยายความเท่านั้นเองแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ในความหมายของการทำ living will ันนี้เราเขียนดักไว้กรณีที่เกิดทำไปแล้วแล้วถ้ามันชัดเจนก็ดีก็ดำเนินการไปตามนั้นแต่ถ้ามีปัญหาจะต้องวินิจฉัยเพิ่มเติมแล้วถึงตอนนั้นก็ไม่รู้สึกตัวแล้วเนี่ยก็จะมอบให้ใครคนใดคนหนึ่งนะช่วยตัดสินใจตรงนี้แต่ไม่ได้หมายความว่าการตัดสินใจจะเป็นไปโดยอิสระนะการตัดสินใจต้องเป็นไปตามความประสงค์ของผู้ทำหนังสือแสดงเจตนาคือมันต้องมีอยู่แล้วแต่มันตรงไหนไม่ชัดก็ช่วยขยายความตรงนี้หน่อยนะซึ่งตรงเนี้ยถ้าคิดว่าไม่มีเนี่ยแล้วเกิดข้อสงสัยปัญหามันก็วนกลับไปแบบเก่าอีกต้องไปฟังญาติแล้วถ้าญาติเยอะแยะแล้วจะฟังใครนะก็ในตอนที่เรามีชีวิตอยู่ดีๆชีวิตนี้ไว้ใจใครสักคนหนึ่งก็เอาคนนี้ช่วยดูก็แล้วกันมันจะได้จบไปครับ
อยากขอเสนอตัวอย่างเคสหนึ่งที่เป็นเคสจริงที่ตอนนี้ มีผู้ชายคนหนึ่งเป็นคนไข้ที่ทั้งโรงพยาบาลมอแล้วก็จุฬาเป็นมะเร็งโพรงจมูกระยะสุดท้ายปัจจุบันนี้กำลังจะนอนรอความตายปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนที่เขารักษามา3ปีแล้วให้เคมีไป34ครั้งแล้วก็คนไข้เขาก็เขียนบอกกับภรรยาน้อยคือเขามีในครอบครัวมีภรรยาหลวงและน้อยเขาก็บอกภรรยาน้อยบอกว่าคือเขาว่าต้องการตายแบบธรรมชาติคือไม่ต้องไปใส่ท่อแล้วมันสุดๆแล้วไม่ต้องปั๊มไม่ต้องอะไรแต่แล้วก็เอกสารที่เขาเขียนเนี่ยคือมันอาจจะไม่มีร่างกฎกระทรวงอะไรที่เป็นแบบของแสดงเจตนาอะไรเพราะตอนนี้เรายังไม่ได้เอามาใช้เขาก็เขียนบอกภรรยาหลวงด้วยแต่สิ่งที่เกิดขึ้นตามสิทธิ์แล้วภรรยาหลวงเนี่ยแยกอยู่กับเขามา20ปีจริงแต่ว่าตามกฎหมายเนี่ยยังจดทะเบียนสมรสอยู่แต่ภรรยาหลวงเนี่ยไม่ยอมคือตอนนี้ราดเคมีไปชุดใหม่แล้วก็ช่วยเต็มที่สภาพที่เกิดขึ้นคนไข้เขาเลยเขียน ประชดชีวิตอีกเพราะว่าตอนนี้เขาใส่เจาะคอเนี่ยเขาพูดไม่ได้เขาบอกว่าฉันจะดูพวกเขาว่าเขาจะทำเราไปถึงไหนเขามีความรู้สึกว่าเขาเจ็บปวดเขาบอกว่าเขารู้ตัวว่าเขาไม่รอดปัญหานี้มันเกิดขึ้นว่าใครจะตัดสินใจเพราะว่าถ้าเกิดภรรยาน้อยมาตัดสินใจแทนก็ไม่ได้ตามกฎหมายแล้วไม่ได้แล้วก็สภาพตอนนี้คือมันกืนไม่เข้าคายไม่ออกในสภาพที่เขานอนรอความตายอยู่แล้วใครจะมาเป็นคนช่วยหมอเองก็ต้องตามญาติสายตรง
นี้ก็คือถ้าเป็นไปได้ก็คือข้อที่3ก็กำหนดถ้าเป็นระบุชื่อเป็นภรรยาน้อยไปเพราะยังตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างนี้ใช่ไหมฮะที่อาจารย์ประสงค์อย่างนี้ป่ะครับ
กำหนดไม่ใช่ญาติทั้งหมดก็ได้แต่มีคนรู้จักคนหนึ่งอ่ะกำหนดให้หมอพันเลิศก็ได้เพราะรู้ว่าคนที่ดูแลพวกนี้เชื่อการตัดสินใจนะว่าถามหมอพันเลิศแล้วกันอาจจะเป็นคนนอกก็ได้จะได้เสร็จไปนะ
วันนี้เรียนอาจารย์ว่าถ้าอย่างข้อ3กำหนดไปแล้วเกิดเหตุการณ์จริงๆแล้วถ้าเกิดคนนี้เขาตัดสินใจได้ยากอย่างเช่นก็จะมีสภาวะทางอารมณ์ซึ่งอาจจะแบบเกิดอ่อนไหวมากๆเวลาสมมติว่าคนนี้เขาจะตายเพราะเขาผูกพันกันมากแล้วเวลาเขาตัดสินใจเกิดตัดสินใจบอกว่าในที่สุดแล้วบอกว่าขอให้ทำหลายๆอย่างซึ่งเราคิดว่ามันไม่ตรงอย่างนี้เรามีกลไกอะไรที่จะไปควบคุมตรงนี้ได้ไหมครับ
เขียนได้ว่าการตัดสินใจเนี่ยต้องตามความประสงค์ของผู้หนังสือแสดงเจตนาคือถ้าเขาเขียนไว้ชัดแล้วเนี่ยไม่มีสิทธิ์จะเป็นอย่างอื่นนะฮะดังนี้เรากันไว้เกิดไม่ชัดอ่ะไม่ชัดก็ถามคนนี้หน่อยแล้วกันเพราะคนนี้เขาไว้ใจหรือเขาใกล้ชิดเขารู้ว่าความต้องการจริงๆคืออะไรแค่นั้นเองครับแต่ถ้าชัดเราก็ต้องเป็นไปตามนั้น
ขออนุญาตเสริมนิดนึงครับหรือแม้แต่ในกรณีที่ที่คุณหมอพอลเลอร์พูดถึงนะว่าถ้าเกิดบุคคลที่ใกล้ชิดเองก็ไม่ชัดเจนด้วยเนี่ยหรือญาติที่ใกล้ชิดไม่ชัดเจนเองเนี่ยหรือมันมีปัญหาในการตีความเนี่ยคือในถ้าดูนะในร่างกฎกระทรวงนะในข้อ6นะในข้อ6เนี่ยวรรค3เนี่ยก็คือในพารากราฟที่3เนี่ยเราจะพูดไว้นะว่าในกรณีที่มีปัญหาในการปฏิบัติตามไอ้หนังสือแสดงเจตนาหรือการตีความตามหนังสือแสดงเจตนาตัวนี้เนี่ยแพทย์ก็ควรที่จะปรึกษาหารือกับบุคคลใกล้ชิดที่เกี่ยวข้องในตามข้อ3เนี่ยที่มีการแต่งตั้งไว้นะหรือญาติที่ใกล้ชิดเนี่ยเพื่อกำหนดแนวทางในการรักษาต่อไปก็คือยังไงก็ตามเนี่ยคนที่ตัดสินใจคนสุดท้ายจริงๆก็ต้องเป็นแพทย์นะที่ต้องมีส่วนเข้ามาดูความเหมาะสมนะคือเราไม่ได้ตีความตามตัวหนังสือคือจริงๆมันก็ต้องเป็นเรื่องของการดูสภาพในขนาดนั้นนะ
ค่ะ
ในส่วนข้อนี้จริงๆแล้วก็จะเป็นส่วนช่วยในกรณีที่เขียนไว้แล้วไม่ชัดเจนใช่ไหมคะก็จะเป็นตัวยืนยันอีกอย่างถ้าที่จำได้อย่างที่คุณหมอพลเคยเขียนไว้เนี่ยก็จะระบุว่าให้ภรรยาเป็นผู้ตัดสินในกรณีที่แพทย์หรืออะไรตัดสินใจไม่ได้แล้วก็มันอะไรไม่ชัดเจนเนี่ยก็จะให้มีบุคคลที่มาช่วยตัดสินใจในกรณีที่ตัวเองตัดสินใจไม่ได้ตรงนี้ก็น่าจะเป็นผลดีนะคะค่ะมีท่านอื่นมีความเห็นเพิ่มเติมไหมคะ
ขอบเขตมันตรงเท่านี้กรณีมีข้อสงสัยถ้าชัดเจนก็ไม่เป็นไรกรณีที่ไม่ชัดเจนการประชุมคราวที่แล้วมีคนคิดมากบอกถ้าเกิดเขามอบให้ภรรยาน้อยแล้วภรรยาน้อยอยากให้ตายเร็วๆก็เลยเอาไม่ต้องทำอะไรละนะผมว่ามันก็มากไปถ้างั้นก็แปลว่าเขาดูของเขาไม่ดีก็เรื่องเขาฮะ